Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 12 avgust juma dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz har bir sunni yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Turkiyada hibs qilingan 100 dan oshiq o'zbek qochqinlari deportatsiya tahdidi ostida qolmoqda.
Inancının gereğini O'zbekistonda yashamak suç. Bu suçu bertaraf edip o suçtan kaçıp güvenli bir liman olarak davletin özgürce yaşandığı bir ülke olduğuna inandıkları için Türkiye'ye sığındılar.
AQShda Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod Donald Trampning asosiy elektorati oq tanli ishchilar. Amerika ovozi yaqinda odatda demokratlarga ovoz beradigan Pensilvaniya shtatida bo'lib, Tramp saylovchilari fikrini o'rgandi.
Over here is one of the most important things I put on, of course, we put on.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Ukraina va Rossiya o'rtasida yana keskinlik oshib boryapti. Kiyev Kremlni Qrim mintaqasida qo'shinlarini ko'paytirayotganlikda aybladi. Rossiya da'vosiga ko'ra esa Ukraina yarim orolda qo'poruvchilik harakatlarini amalga oshirishga uringan. Ukraina armiyasi jangovar shay holatda. Rossiya bilan yana bir mojaro chiqishidan xavotirlar kuchli. Qrim-Ukraina chegarasidagi ayrim o'tish punktlari yopiq. Ukrainaga ko'ra Donbas mintaqasi va chegara hududlarida rus qo'shinlari soni oshib boryapti. Tahlilchi Filip Karber fikricha, buni bosqinga tayyorgarlik deb ko'rish mumkin. Rossiya 20-chi armiyasini qayta tashkillashtirib, shuningdek, yangi tank batalyoni tuzdi. Sovuq urushdan beri bunday jarayonlar kuzatilmagan, deydi u. Prezident Vladimir Putin Ukrainani provokatsiyada ayblamoqda. Uning aytishicha, Qrimdagi muhim obyektlarni ishdan chiqarish uchun yarimorolga maxsus sabotajchilar guruhi jo'natilgan. Terrorchilik taktikasi bu, deydi Putin.
This attempt to provoke an outbreak of violence.
Urush qo'zg'ashga qaratilgan bu harakatlardan maqsad Ukrainadagi muammolardan e'tiborni chalg'itish. Kiyevda hokimiyatni bosib olgan shaxslar o'z o'rnida qolishni istaydi, deya ta'kidladi Putin. Kuzatuvchilar fikriga ko'ra, har ikki tomon katta bir narsaga tayyorlanayotgandek, hech kim kutmagan bir mahalda otishma boshlanishi mumkin. AQSh saylov kampaniyasi bilan ovora. Prezident Obama Oq uyni tark etishiga oz qoldi. Demak, katta ishlarga qo'l urmaydi. Yevropa ham Brexit va qochqinlar masalasi bilan band, deydi harbiy tahlilchi Pavel Felgengauer. G'arb davlatlari, deydi ekspertlar, birdan bo'lib taranglikni yumshatishga harakat qilishi lozim. Suriya hukumati isyonchilar nazoratidagi Halab shahrida kimyoviy qurol qo'llaganmi? Birlashgan Millatlar tashkiloti shu vaqtda tergov boshladi. Xabarlarga qaraganda, xlor gazidan 4 kishi o'lgan, bunday hujum urush jinoyati hisoblanadi. Halab shahri atrofida bir oydan buyon shiddatli janglar ketmoqda. Suriyadagi ikkinchi eng yirik shaharni hukumat kuchlari o'rab olgan. Oddiy odamlar uchun eng xatarli joy ham shu, deydi inson huquqlari faollari. Uylar, imoratlar havo hujumlarida yer bilan yakson bo'lgan. Halab aholisiga xlor gazi bilan hujum qilingani to'g'risida xabarlar paydo bo'ldi. So'nggi 2 haftada 3-chi bor shunday xabar oldik. Shifokorlar 60 kishi xlor gazidan zaharlanganini aytmoqda. Aksariyati bolalar. Hujum alomatlari nafas yo'llarining qisilishi, bo'g'ilish va yo'tal, deydi Xalqaro amnistiya huquq tashkilotidan Diana Seman. Bashar al-Asad hukumati ilgari ham shunga o'xshash hujumlarda gumon qilingani bois masala jiddiy qabul qilinyapti.
We have a special UN and other organization addressing that. But if it did take place, it is a war crime.
Agar tasdiqlansa, bu urush jinoyati ekaniga shubha yo'q. Barcha tomonlardan zudlik bilan chora ko'rish talab qilinadi, deydi BMT maxsus vakili Stefan Demistura. Rossiya aviatsiyasi yordamida Suriya armiyasi shimoldagi Halab shahrini bir oydan beri bombardimon qilyapti. Kuni kecha Rossiya shaharga gumanitar yordam olib kirish uchun har kuni 3 soat davomida otishmani to'xtatishga rozilik berdi. BMT rasmiylariga ko'ra bu yetarli emas.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod Donald Trump AQShning Iroq va Suriyadagi siyosatini tanqid qilar ekan, prezident Barak Obamani hatto islomiy davlat to'dasining asoschisi deb atadi. Trump ilgari Hillary Clintonni ham islomiy davlat paydo bo'lishiga sababchi bo'lgan shaxslardan deb ta'riflagan, ammo Florida shtatidagi chiqishida u tanqidlarini bir necha karra oshirdi.
He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS.
Ko'p jihatdan ular prezident Obamani hurmat qilishadi, chunki u Daish asoschisi. Bunga shubha yo'q. Clintonni ham Obamaning qatorida ko'rish kerak, deya ta'kidladi Trump. Vakillar palatasida demokratlar yetakchisi Nancy Pelosi Trumpni bu gaplari uchun qoralamoqda. Safsatabozlar diqqat markazida bo'lish uchun og'ziga kelganini vaysay beradi. Bu tasodif emas. Trampga o'xshaganlar ataylab shunday yo'l tutadi, deya uni qo'ydi Pelosi. Unga ko'ra, AQSh Iroqni bosib olgani Yaqin Sharqni ostin-ustun qilgan va islomiy davlat paydo bo'lishiga olib kelgan. U paytda Clinton senator edi. Obama Kongressga ham saylanmagan edi. Respublikachilarning aytishicha, 2 yil ilgari Daish Iroq va Suriya shaharlarini bosib olayotganda Obama bu guruhga qarshi yetarli chora ko'rmadi, ammo prezidentni hali hech bir respublikachi Daish asoschisi deb atamagan edi. AQSh Adliya vazirligi Maryland shtati Baltimore shahar politsiyasi faoliyatini tekshirib, qator qonunbuzarliklarni aniqladi. Ayniqsa, qora tanli haydovchilarga nisbatan noqonuniy xatti-harakatlar, ortiqcha kuch ishlatish holatlari qayd etilgan. Adliya vazirligi Baltimore politsiya boshqarmasini 15 oy davomida tekshirdi. Freddy Gray ismli qora tanli fuqaroning politsiya mashinasida o'lgani tergov boshlanishiga turtki bergan edi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Turkiyada hibs qilingan 100 dan oshiq o'zbek qochqinlari deportatsiya tahdidi ostida qolmoqda. Politsiya nega aynan o'zbek qochqinlari nishonga olinayotgani yuzasidan izoh bermagan. Inson huquqlari tashkilotlari Turkiya hukumatini tajiqlardan qochgan muhojirlarni O'zbekistonga qaytarish xavfli ekanligidan ogoh etmoqda. Hibsdagi qochqinlarning ayrimlari turli radikal oqimlarga, hatto Turkiyadagi davlat to'ntarishiga urinishda aloqadorlikda gumonlanayotgani haqida ma'lumotlar bor. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Turkiyada hibs qilingan 150 nafardan ortiq qochqinlarning ayrimlari ixtiyoriy ravishda mamlakatdan chiqib ketish sharti bilan ozod qilingan.
Ammo ko'pchilik, jumladan ayollar va yosh bolalar ham hamon majburiy deportatsiya tahdidi ostida qolmoqda. Hibsdagilar orasida mintaqani boshqa davlatlar fuqarolari ham bor, lekin ularning ham aksariyati etnik o'zbeklar. Politsiya nega aynan o'zbek qochqinlari nishonga olinayotgani yuzasidan izoh bermagan. Turkiyadagi muhojir huquqlarini himoyalash xalqaro tashkiloti Turkiya hukumatini O'zbekistondagi tajiqlardan qochgan muhojirlarni ortga qaytarish o'ta xavfli ekanligidan ogohlantirmoqda. Tashkilot tomonidan uyushtirilgan matbuot anjumanida o'zbeklar Toshkent rejimining siquvlari bois mamlakatni tark etishga majbur bo'lishgani aytiladi. Istanbuldagi O'zbeklar birligi tashkiloti ham bu borada bayonot bilan chiqqan. Unda ta'kidlanishicha, politsiya 80 dan oshiq o'zbekistonlikni hibsda qoldirish yuzasidan qaror chiqargan. Hibsdagilarning ayrimlari turli radikal oqimlarga, jumladan Islomiy davlat guruhiga aloqadorlikda gumonlanayotgani ham ma'lum qilinadi. Bayonotda aytilishicha, qochqinlar Turkiyada terrorchi tashkilot sifatida e'lon qilingan Fathulla Gulen jamoatiga aloqadorlikda ham gumon qilinmoqda. Muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati tarqatgan ma'lumotda esa o'zbek qochqinlarining aksariyati Erdo'g'on hukumati qo'llangan namoyishlarda faol qatnashishgani xabar qilinadi. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan diniy faol Muhammad Solih Abutovga ko'ra, hibsdagilarning aksariyati namozxon musulmonlar, ular orasida Gulen jamoatiga aloqadorlar bor deyish qiyin.
O'zbeklar birligi darnagini raisini muavini Aliboy aka Yo'lyaxshiyev bilan suhbat qilganimda bu kishi ko'proq bu qamalganlarning gulanchilarga aloqasi borligi tekshirilyapti degan fikrni aytdi. Endi lekin bu o'zbeklarning gulanchilarga nima aloqasi bo'lishi mumkin, mana shunga aqlim yetmaydi. Ammo ko'proq ikkinchi ehtimol mumkin. Ikkinchi lekin gulanchilar bilan ularning aloqasi bo'lishiga mana hech aqlim yetmaydi. Aksincha ular orasida hukumatni qo'llab-quvvatlab namoyishlarga chiqqan o'zbeklar ham qamalgan,
dedi Abutov. Turkiyada nega aynan o'zbek qochqinlari jamoasi nishonga olinayotgani yuzasidan biror izoh mavjud emas. Ammo bu turk politsiyasi o'zbek qochqinlarini nishonga olayotgan birinchi tekshiruvlar emas. Iyun oyida o'nlab odam qurbon bo'lgan Istanbuldagi aeroportda sodir etilgan terrorchilik xurujlari ortidan ham politsiya o'zbeklar yashaydigan mahallada reyd o'tkazgan bir guruh o'zbeklarni hibsga olgan edi. Bunga terror xurujini amalga oshirganlar orasida o'zbeklar borligi sabab qilib ko'rsatilgan edi. Politsiyaning navbatdagi tekshiruviga nima turtki bergani noma'lum, ammo turli taxminlar bildirilmoqda. Politsiyaning bu reydi Tayyip Erdo'g'onni Rossiya safari ortidan kuzatilayotgani, Rossiya va Turkiya aloqalari tiklanishida Toshkentdagi uchrashuvlar ahamiyat kasb etganiga ham diqqat qaratilmoqda. Tayyip Erdo'g'onni Rossiya prezidentiga yozgan kechirim xati Toshkentdagi Shanghai hamkorlik tashkiloti sammiti doirasidagi uchrashuvlar paytida Putinga topshirilgani matbuotda ochiqlangan edi.
Rossiya bilan hozir Erdo'g'on yana aloqalarni yo'lga qo'yyapti. Bu esa o'z navbatida o'sha Turkiyada yurgan o'sha o'zbek chechen va hokazo Rossiyadan qochib yurgan musulmonlar bor yerda bir necha minglarni tashkil qiladi. Mana shular masalalari ham ularni orasida yana muhokamaga qo'yilgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Masalan, endi bu hali deport qiladi ularni hammasini degani emas, lekin ma'lum bir ma'noda mana shu Erdo'g'on hukumatidan talab qilinishi mumkin Rossiya tarafidan. Bilasizmi, o'sha qanchalik Putin bilan yoki Markaziy Osiyo respublikalari bilan yaxshi aloqaga kirishar ekan Turkiya hukumati. Albatta, bu hukumatlar talab qiladi undan mana shu ularni nazdida terrorist, ekstremist bo'lgan odamlarni deport qilishni. O'zi doim shunday bo'lib kelgan. Turkiya hukumati esa aynan o'zi o'sha qochib yurgan musulmonlarga bir boshpana berib, oxirgi 10-15 yil ichida shularga g'amxo'rlik ko'rsatishi bilan tanilgan davlat bu. Qancha minglab bu yerda uyg'urlar yuribdi Xitoydan qochib kelgan. Yoki qancha o'zbeklar, qancha chechenlar, qancha 2 milyondan aşık Suriyeliler yürütüyor. İşte Erdoğan hükümeti bunların Özbekistan'a böyle varadığın derecede tayyar halde kekendir. Saplamayım ben elbette. Lakin Özbek hükümetinin bu işte alakası kolu bosa gerek.
Dedi Abutov. O'zbekiston va Turkiya aloqalari bir necha yillardirki ancha sovuq. Bu diplomatik sovuqlik o'zaro munosabatlarga ham ta'sir o'tkazgan. O'zbekistondagi diniy ta'qiblardan qochgan ko'plab fuqarolar Turkiyadan boshpana topishgan. Ayniqsa so'nggi paytda Turkiyada bo'lib qaytgan o'zbekistonliklarni alohida tekshiruvdan o'tkazilayotgani kuzatiladi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Suriyadagi fuqarolar urushi va islomiy davlatning kuchayishi oqibatida suriyalik kurdlar mamlakat shimoli va shimoliy sharqini nazorat qila boshladi. Hozir ularda o'z urf-odatlariga bemalol rioya qilish va eng muhimi kurd tilini rivojlantirish imkoni bor. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Prezident Bashar al-Asad va uning otasi Hofiz al-Asad hukmronligi davrida kurd tilida so'zlashish taqiqlangan edi. Hozir kurdlar yashaydigan hududlarda Suriya hukumatiga qarashli qo'shinlar deyarli yo'q. Demak, tilni o'rganish va yosh avlodga o'rgatish imkoni paydo bo'ldi. Amuda shahridan kurd tili o'qituvchisi Ismoil Umar bu vaziyatni juda yaxshi deydi. Yaqinda 31 o'quvchi kurslarimizni tugatdi. Suriya inqilobi boshlanganidan buyon bu ish bilan mashg'ulmiz, deydi u. 2011-yildagi siyondan oldin kurdlar yashaydigan hududda faqat arab tilida tahsil olish mumkin edi. Kurdlar uyda, kundalik hayotda ona tilida gaplashgani bois tilni saqlab qolishga muvaffaq bo'ldi. Endi esa farzandlarimizga ona tilimizni o'rgatish vaqti keldi, deydi Qamishli shahridan ta'lim qo'mitasi rahbari Samira Hoji Ali. O'nlab yillar davomida hukumat tilimizda so'zlashish, uni o'rganishni man etib kelgan. Endi esa bolalarimiz ona tilida tahsil olish imkoniga ega, deydi u. Kurdistonning yangi rahbarlari kurd tiliga arab va suriyon tillari barobarida rasmiy til maqomini berdi. Maktablarda yangi o'quv dasturi qabul qilindi. Yangi o'quv yilida boshlang'ich maktab uchun ishlab chiqilgan yangi kitoblardan foydalanamiz. Matematika va boshqa aniq fanlar bundan buyon kurd tillarida o'qitiladi, deya tushuntiradi Qamishli davlat maktablaridan birida o'qituvchilik qiladigan Abdulsalom Muhammad. Ammo aholi orasida ta'lim tizimidagi o'zgarishlardan norozilar ham bor. Yosh avlodga kurd tilini o'rgatish yaxshi, lekin kurd tilida o'qiy oladigan bolalar kam. Ularni sekin-asta tayyorlash kerak. Birdaniga darslarni kurd tilida o'tish noto'g'ri, deydi ular. Bolalarimizning kurd tilida o'qishiga qarshi emasmiz. Bu ona tilimiz albatta. Uni yaxshi ko'ramiz. Ammo birdaniga bolalarga kurd tilidagi kitoblarni tiqishtirish yaramaydi, deydi 3 farzandning onasi Nesrin Malla. Xususiy maktablar kurd tiliga o'tmagan, o'quvchilar hamon arab tilida saboq oladi. Biroq bu yerda o'qish narxi baland bo'lgani sababli ayrim ota-onalar bolalarini kurd maktablariga berishga majbur. Tilshunoslar ham bolalarga yangi tilda dars berish ularning o'rganish va o'qish qobiliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishidan xavotirda. Kurd tilini kiritish jarayoni sekin-asta amalga oshirilishi kerak. Hech qachon kurd tilidagi darsga kirmagan bolalar qanday qilib yaxshi baho olsin, deydi o'qituvchi Ismoil Umar. Boz ustiga arab va kurd alifbosidagi farq ham qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. Kurd tili lotin alifbosiga asoslangan. Bu kichik bir muammo tuyulishi mumkin, lekin aslida jiddiy masala. Chunki o'quvchilar hamma narsani lotin alifbosiga o'girishga majbur, deydi Umar. U bu narsa ancha vaqt olishini aytadi. Biroq kurd guruhlari ona tilini ilgari surish niyatida qat'iy. Yaqinda ochilgan yangi universitetda kurd adabiyoti, aniq fanlar, muhandislik va tibbiyotdan tahsil olish mumkin. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
AQShda Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod Donald Trampning asosiy elektorati oq tanli ishchilar. Amerika ovozi yaqinda odatda demokratlarga ovoz beradigan Pensilvaniya shtatida bo'lib, Tramp saylovchilari fikrini o'rgandi.
Over here is one of the most important things I put on. Of course, we put Donald up.
Bob Bolus noyabrda bo'ladigan saylovlarda Donald Trampga ovoz bermoqchi.
And I have a strong belief in Donald
Unga ishonchim cheksiz, deydi u. Trampning Amerikani yana buyuk qilaylik hamda devor quramiz kabi shiorlarni Bolusga qarashli yuk mashinasida ko'rsa bo'ladi. U Trump, Sanders va Clintonning saylov yig'inlariga Trampning surati tushirilgan shu mashinada borib turadi. Scranton shahrida yashovchi bu tadbirkor Trump Amerikasida yashashni istaydi. Ya'ni chegaralari muhojirlar uchun yopiq, import cheklangan mamlakatda.
We're going to have a balance.
Shundagina savdo balansiga erishamiz. Menikiga o'xshagan yuk mashinalari butun Amerika bo'ylab faqat Amerikada ishlangan mahsulotlarni tashiydi. Xorijda tayyorlangan mahsulotlarga ehtiyojimiz yo'q, deydi Bolus. Pensilvaniyada yashovchi oq tanli ishchilarning aksariyati shunday fikrda, deydi mahalliy kollej professori Kristofer Borik. Yaqinda o'tkazilgan ommaviy so'rov natijasiga ko'ra, shtatning oliy ma'lumotga ega bo'lmagan oq tanli saylovchilarning 53% Trampga, 31% esa Clintonga ovoz bermoqchi. Ular ertangi kunidan xavotir olyapti. Ishimni yo'qotaman deb qo'rqishyapti. Nomzodning savdo bitimlari va immigratsiya haqidagi gaplarining qisman natijasi bu, deydi Borik. So'nggi 6 prezident saylovlarida demokratlardan nomzod Pensilvaniyada muntazam ravishda g'olib bo'lgan. So'nggi ommaviy so'rov natijalariga qaramay, Trampga bu shtatda g'alaba qilish oson bo'lmaydi. Hillary Clintonning otasi Scranton shahrida tug'ilgan, nomzodning o'zi esa bolalik paytida yoz faslini Scrantonda o'tkazardi. Shu sabab mahalliy aholi Clintonni o'ziniki deb, Trampga kamroq odam ovoz berishi mumkin. Respublikachi nomzod nafaqat Clintonni xush ko'rmaydigan demokratlarni, hatto o'z partiyadoshlarini ham saylov kuni unga ovoz berishga ishontirishi zarur. Ammo tibbiy uskuna distributori bo'lib ishlovchi Mike Rutning qarori qat'iy. U Trampni tanladi.
He calls himself a deal maker, but I understand that
Trump o'zini murosachi deb ataydi. Xorijiy davlat rahbarlari bilan muzokara natija berishi uchun oyoq tirab olish kerak emas, deydi u. Rut nazarida Clintonga ishonch yo'q. Scrantonlik yana bir yuk mashinasi haydovchisi Kishan Markaryan nazarida pichoqqa ilinadigan nomzod yo'q. Har ikkisining ham yetarlicha salbiy xislatlari bor. Tanlash oson bo'lmaydi, deydi u.
So I don't know, like if it's up to me, I wouldn't choose either.
Menga qolsa hech biriga ovoz bermagan bo'lardim, lekin nima qilay? Axir kimnidir tanlash kerak-ku, deydi u. Bu yilgi saylovlarda ko'plab amerikaliklar ana shunday ilojsiz holat bilan yuzlashadi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerikadagi go'zal maskanlar, tabiiy qo'riqxonalarga har yili millionlab sayyohlar tashrif buyuradi. Ularni milliy parklar deb ham atashadi. Bu tizim barpo etilganiga 100 yil to'ldi. Amerika ovozi qo'riqxonalar boshqaruvchisi Jonathan Jarvis bilan suhbatlashdi. Men Shohruh Hamro. Fusunkor manzaralar, qadimiy o'rmonlar, yovvoyi tabiat. Amerika milliy bog'lardagi xazinadan bir shingil. Ularni boshqaruvchi agentlik rahbari Jonathan Jarvis o'zini omadli inson deb biladi.
For the last 100 years, the National Park Service has been charged.
Oxirgi 100 yildan buyon Amerikaning eng xushmanzara joylarini parvarishlash bizning zimmamizda. Ham milliy, ham madaniy merosimizni aks ettiradigan maskanlar. Mana shu tashkilot boshida turish men uchun sharaf, ham orzu bo'lgan, deydi u. Jarvis AQSh Milliy parklar xizmatida 40 yildan beri ishlaydi. 2009-yilda direktor etib tayinlandi. Jami 412 manzil uning qaramog'ida. Grand Canyon va Yellowstone parklari, tarixiy obidalar, hal qiluvchi janglarga sahna bo'lgan maydonlar.
I like to say the National Park Service is the only federal agency with the responsibility to ensure that public
Aholi hordiq chiqarish uchun javobgar yagona federal agentlikmiz. Amerikaliklar, xorijiy mehmonlar dam olishi uchun mo'ljallangan go'shalarimiz bor. Ammo sayyohlar o'z bilimini ham oshirsin deymiz. Tabiat, atrof muhit, yer plitalari tektonikasi yoki mamlakat tarixi bo'ladimi, bir narsani o'rganib keting, deydi Jarvis.
So for example, Manzanar National Historic Site in California.
Masalan, Kaliforniyadagi Manzanar parkida 2-chi jahon urushi paytida prezident Franklin Rooseveltning buyrug'i bilan qamoq lagerlarida saqlangan yapon amerikaliklar haqida bilib olasiz. 100 mingdan oshiq fuqaro aynan etnik kelib chiqishiga qarab aholi ichidan ajratib olingan va lagerlarga jo'natilgan. Tabiat zonalari davlat himoyasida, lekin iqlim o'zgarishi ta'siri seziladi. Masalan, katta muzliklar 20-25 yil ichida erib ketishi bashorat qilingan. Istirohat bog'lari va himoya ostidagi boshqa hududlarda yong'inlar odatdagidan uzoqroq davom etyapti. Qushlar shimol tomon ko'chayapti. Sut emizuvchi hayvonlar ham yangi muhitga o'rgana olmayapti, deydi Jarvis. Milliy bog'larni qo'riqlashga har yili 3 milliard dollar ajratiladi. Prezident Barak Obama yaqinda Yosemite zonasida bo'ldi.
Just look at this scene. You can't capture this on an iPad.
Atrofga bir qarang. Suratga olishning o'zi yetmaydi. Bu yerga kelib, o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz kerak, deydi prezident. Milliy bog'lar tizimasi 2-chi yuzyilligini qarshilar ekan, kelgusi avlodlar ham ulardan bahra olsin, deydi Jarvis.
I hope that the Park Service thrives in its second century. That
park xizmati faoliyatini davom ettirishi uchun moliyaviy poydevori mustahkam bo'lishi zarur. Eng muhimi, jamoatchilik bizni qo'llab-quvvatlaydi. Bu go'zal maskanlar hammamizniki, deydi suhbatdosh. Shohruh Hamro, Washington.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
If tomorrow all the things were gone, I'd work for all my life and I had to start again. Just my children and my wife. I thank my lucky stars to be living here today. 'Cause the flag still stands for freedom, and they can't take that away. And I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today. 'Cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA. From the lakes of Minnesota to the hills of Tennessee, across the plains of Texas, from sea to shining sea, from Detroit down to Houston and New York to LA, where there's pride in every American heart, and it's time we stand and say, American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you and defend her still today. 'Cause there ain't no doubt I love this
This program has come to you from the Voice of America, Washington.